vele kuyazakala ukuthi bathathwa ngobani. Isigaba sonke siyakwazi ukuthi imoto yakho na yayiyimoto eyi-Pink Cape eyayingathi Army Green. Abantu bona ekhaya khona libathi bangama-CIO o ngoba thina sasingapha edrobheni ethathu babo. So ekuthatheni kwabo kuthiwa kwakusivele sokuthetha abanye prayo ngale khathana bathule dlula bedobha enobaba ngapha labanye bamkhethwa sebethetha abanye abaningi. Kuthiwa kwabonakala igazi endleleni lapho imoto leyahamba khona kuthi tenxa bahamba bebahlukuluza bebagwazi. Kwakungu-83 ukuthi nje imoto yami ikhathana ngile cutting yakhona yonke nje zaphuma emanyuzipepeni.
Khonapho kusenzakala wawunganani njalo wayekhona ngubani bemthatha?
Mina ngase ngikhulile ngo-83 ngoba mina ngazalwa ngo-54 kutho ukuthi ngase ndiyameniyena. Ngoba mina yime ngumdala efamilini le wanje ubaba nabanawo amabangu-23 engathwala nzima ukubafundisa ngedwa ngaze ngasebenza ngayekela ukwenza into zami zesikolo ngaqasa ukuthi ngisebenze ngigcina abanawo wami.
Ukhona owalandelayo yini ukuthi abone ukuthi bengabe baya nga?
Kulabe Zimrise abazama ukuncedisa uNicholas Ndebele kodwa akwehluli. Ngingathi kakhulu abantu babevele besesaba lokukhuluma ngakho. Ngoba ungakhuluma ngakho uyacatha njalo.
Kwakungezwakali lo mkhondo?
Umkhondo wawungazwakali. Abanye babebuya besithi babonakala eMozambique. Sizwe ngabanye abantu abadlulile kulo yibona abantu abathatha abadlula belasisa abantu. Abanye bathi kuthiwa kulabantu abafikelwe emgodini duze leRoma. IRoma kuyisibhedlela lesikole imishini.
Kodwa lina lalingakukholwa?
Azange sikukholwe. Thina sasihlala sile belief tenxa ngelilanga bazabayekela. Sabona iminyaka ilokhu ihamba ihamba sasabona ukuthi lapha kuselalutho. Sabona abantu okho besifa kwezinye iindawo esigaba khonapho benyamalala sahle sathi finish.
Bebathathwa bebangaki kwakungomakhelwana yini njalo labo balohlupho olufana?
Kuthiwa yiSlovela Purchase Area. Bathathwa sibulobaba bamaplazi kwathathwa obaba ikakhulu inhloko zemizi abanikazi bamaplazi. Bathathwa semde, I think babe ngu-12 ngangaphambani. Siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo. Ikathesi nje abantu ade sithi singakwakha yini i-monument, maybe e-center, business center, sifake amabizo abantu bakithi bonke laba abahambayo. But abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Kulo hlelo lokukhulunywa ngalo ukuthi kuzangcwatshwa kutsha abasemangcwabeni angaqedakaliyo.
Mina ngikwazi lokuthi ngiyaqalela ngathi ngoba ngikubona umaphepheni ngawuzwa le maradiyeni. Sizahamba CCTC ngobani ngebafike basipho kuphelathi. Ama-cutting awo ubufakazi bukhona bonke ukuthi wathathwe ebusuku.
Uzahamba yini emhlanganweni leyi ekhomishini le NPRC ebhodabhodayo ukuthi unike lawe ubufakazi bakho?
Ngakade ngingayizwa sibili bengizahamba. Kodwa nxa bese ngikhulumela eceleni baphinde bangenzela ukuthi. Ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu. Mina vele ngingacabanga ngakho esinye isikhathi inyembe ziyaphuma zodwa ngifumulako olunye olungazange libonakale ukuthi
ama-birth certificate-ke abantwana bonke basebela.
Babengelawo senza iplani bagcina bethatha ngebizo lami ukuthi ngabantu babami.
Kodwa umama yena wasala?
Hayi umama wabhubha, hayi umama wayesebhubhi. Uhulumende mina nxa nje engasikhombasetha nge-something sizama ukukhohlwa ngakho. Ngoba kathesi kunje mina ngabuyela emuva ngokufundisa abantwana bakababa kumele kuthi begcine nguyise. Bonke abanawo ami ngabangenise isikolo ngathwala nzima le nkomo zakhona zanyamalala. Ubabayele nkomo 45 wasona sokusele 1. Uthi zaya ngaphi inkomo lembuzi lezimvu akwaziwa ngumuntu.
Khonokho kuhlawulwa kungaphelela khonapho mbe kukhona okunye obona ingani kumele kwenziwe?
Ngabe bayavuma basixolise bathi hey bonke laba abaqatshulwa ngoyise lesihlobo sithanda ukuxolisa ukuthi sibonakala ngobani abakwenzayo kwakuyisikhathi esinjani esibi kumbe esinjani esakwenza senze njalo. Kulokuphonga ukuthulisa zise bephonga ukuchasa ukubhoda ngeguma kodwa indaba isegcekeni.
Abanye bathi mhlawumbe ngabe kuxolisa yena uMgabe ngokwakhe. Ubona ingani bonke kumele bexolise lo mongameli okhona?
Ukuxolisa bangazibonela bona ngokwazana kwabantu ngabantu bakhe. Ngaxolisa kodwa ngibona ukuthi sesele kuthiwa yokuxolisa lo.